habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington. fiidnimo isniina bisha maarchna waa 26 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona ibraahim xasan daanduri iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacaddeena ku maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid ah xildhibaano ku shiray magaalada muqdisho oo dowladda ugu baaqay inaysan faraha la soo gelin arrimaha baarlamaanka.
runtii waa nasiib darre aad iyo aad u weyn, nasiib darre aad iyo aad u weyn waayo maanta baarlamaanka waad u jeedeen xaaladiisa. Xukuumad eryanaysa baarlamaanka, baarlamaankii ayaga dhalay ee sharci codka kalsoonida siiyey inay iyagu maanta eryanayeen oo baarlamaanki uu yahay faraq u gafar oo ay rabaan sharci darro inay sameeyaan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa ilaa iyo 18 waddan oo dalalkooga ka cayrinaya diblomaasiyiinta ruushka.
Ruushka iyo ciraaqaha fiish bay lahaayeen ayaa xumaaday kadib markii nin dabalay jira ama u wada shaqayn jiray dhinacanna ka shaqayn jiray oo qasaaska ahaa dhinaca kale ruushka qasaaska ahaa oo magaciisa sergey skriblan la yidhaahdo sailadkiisa yuliya la yidhaahdo wax la siiyey laysuun aada u khatara oo militari kusamaal oo ned agent la yidhaahdo ku siiyey magaalo sulisbriya.
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. urur goboleedka igaad ayaa isniinta maanta sheegay inuu mar kale ku celinayo qadarinta uu hayo madax bannaanida xuduudaha dhulka, madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya. sidaasina waxaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay ururka igaada. igaad ayaa sheegtay inay ka walwalsan tahay oo ay si dhow ula socoto xiisadda siyaasadeed ee cusub ee soomaaliya oo halis gelinaysa horumar weyn ee la sameeyey sannadkii lasoo dhaafay, gaar ahaana ismarwaaga siyaasadeed ee ka dhexaloosan xubnaha sharci dejiyeyaasha dalka soo halis dib u dhac ah ku keenaysa dadaalada ay wada dowladda hadda jirta ee la xidhiidha dib u nidaaminta ammaanka, hay-adaha cadaaladda, fursadaha dhaqaale ee sii kobcaya, iyo sidoo kale inay adeegyada aasaasiga ah ay u gudbiso dadkeeda. warkan ka soo baxay igaad ayaa lagu sheegay in sannadkii lasoo dhaafay ay soomaaliya samaysay horumar si xawliya ku socday oo ku aadan dib u habaynta, taas oo ay sheegtay in muhiimadeedu ay leedahay xukuumadda hadda jirta oo wada shaqayn dowla leh dowlad goboleedyada, waxaana sheegtay inay soo dhoweynayso horumarka laga gaaray arrintaasi.
suuqada ganacsiga dunida ayaa ku dhawaaqay inay sare u kacayaan ayna isniinta maanta ahayd mid aan xasiloonayn kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal uu dhex maro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee Mareykanka iyo Shiinaha. madaxweyne Trump ayaa toddobaadka lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo almuniumta Shiinaha laga keeno, laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Hua Chunying ayaa waxaa maanta ay sheegtay in ay rajaynayso in ay la kulanto madax ka socota Mareykanka si labada dowladood ay uga wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira ganacsiga labada dal. Shiinaha ayaa waxa uu ku dooday Mareykanka in uu joojiyo hanjabaadaha ganacsiyeed iyo canshuuraadka uu ku kordhinayo alaabaha Mareykanka la keeno ee ka yimaada dhanka Shiinaha.
gantaalo balaastiga oo lagu riday dalka Sacuudiya Carabiya ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen fallaagada dalka Yemen ee u taageero amaba ay taageerto dalka Siiriya amaba aan idhaahdo Iiraan, iyadoo hal qof oo halkaasi uu ku dhintay magaalada Riyaada, laba kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana sidaasi tabisay warbaahinta dalka Sacuudiga. dadka ay dhibaatadu soo gaadhay ayaa waxa ay yihiin dad u dhashay dalka Masar kuwaasoo ku sugnaa goob ay dad rayid ay degan yihiin oo ku taala caasimada dalka Sacuudiga. ciidamada cirka Sacuudiga ayaa sheegaya inay qabteen islamarkaana ay ka hortageen welibana burburiyeen 7 gantaal oo lagu soo riday magaalada Riyaad iyo weliba 3 lagu soo riday magaalooyin kale oo dalkaasi ka mid ah. dad goob joogayaal ayaa sheegaya inay maqlayeen qaraxyo waaweyn iyagoo sidoo kalena arkay iftiin cirka kasoo baxaya. dowladda Mareykanka ayaa si xoog loo cambaaraysay weerar weerarada gantaalaha ee xuutiyiintu ay ku qaadeen shalay dalka Suudiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Mareykanku uu taageersan yahay xaqa Suudigu u leeyahay in xuduudihiisa uu ka difaaco khataraha noocaas oo kale ah.
Wasaaradda Arrimaha Gurmadka ee dalka Russia ayaa waxay sheegtay in dabkii ka kacay suuq weyn oo ku yaalla magaalada la yiraahdo Kemerovo ee Siberia ay dad badan ku dhinteen. Dabkaasi ayaa waxa uu bilowday xaddii shalay, wuxuuna ka bilowday suuqa Winter Sherry Mall oo kooxaha dabdamisku ay markii dambe maanta baqtiyeen. Saraakiil ayaa waxay ku rumaysaa in dadka dhintay iyo kuwa lala ihaba ay caruur u badan yihiin, iyadoo dad dhaawacna ay jiraan. Dabkaasi ka kacay suuqa weyn oo ka kooban dukaano badan iyo goobo lagu madadaasho ayaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay. Dhegeystayaal, weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. 18 waddan oo ay ku jiraan Mareykanka, Kanada iyo kuwa midowda Yurub ayaa waxa ay sheegeen in waddamadooda ay ka ceyrinayaan diblomaasiyiinta Ruushka qaarkood. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay ceyrinayaan ilaa iyo 60 isugu jira diblomaasiyiinta iyo madaxda sirdoonka. Talaabadan ayaa waxa ay tahay mid ay isku garab taagayaan waddanka Britain oo sheegay in ay u badan tahay in Ruushku uu ka dambeeyey sumayntii la isku dayay in lagu khaarijiyo nin asal ahaan ka soo jeeda Ruushka, Sergey Skripal, iyo gabadhiisa magaalada Salisbury ee dalka Britain 4 March. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo haatan ugu weliya istuudiyaha ayaa tallaabooyinka diblomaasiyadeed waxa uu ka wareystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo shahaadada PhD-da ka diyaariya jaamacadda Warwick ee dalka Britain.
Waddamo aad u fara badan oo Yurub iyo Mareykan iyo Kanada iyo waddan Ukrain la yidhaah ayaa qaaday. Waddamada waxaa kamid a Faransiiska 4 buu saaray diblomaat, Jarmalka kamid a 4 saaray, Poland 4 buu saaray, Czech Republica kamid a 3 buu saaray, Lithuania waddan la yidhaah aad u yar baa jira 3 buu saaray, Denmark iyo Netherlands 2 saareen, Talyaanigu isna 2 saaray, Estonia waddanka la yidhaah 1 buu saaray, Croatia 1 buu saaray, Zealandna 1 bay saartay, Latvia iyo Romaniana 1 bay saareen. Ukraineku waa 29 diblomaat oo waddamada Yurub kamid a waddanka Ruushku leeyahay ay waddamada Yurub ay saareen. Ukraine oo kale iyaduna Yurub aan ku jirin, laakiin ku jirta cilaaqaadka waddamada Yurub laleeyahay ugu dhadhow 13 bay saartay, dalka Kanada 4 buu saaray, Maraykanku isagu waddanka ugu weynaa 6 buu saaray, 8-4 uu ka saaray Washington, iyo 12 uu ka saaray New York oo xarunta qaramada midoobay ku fadhiya ayaa la saaray. Siyaasadda xarunteedana waa la xiray.
Maxay ka dhigan tahay hadda go'aankan maanta ay soo saareen?
Waxay ka dhigan tahay in safaaradii ragii u shaqeynayay ee diblomaatiska ahaa oo shaqadoodu ay ahayd in cilaaqaadka Ruushka iyo waddamada kale ka dhexeeya iyo kuwa Maraykanku leeyahay Ruushka, cilaaqaadka siyaasiga ah oo dhinaca inta badan taabta ammaanka, dhaqaalaha iyo iskaashigiisa taabta, iyo sida adduunyada kale looga wada shaqeyn lahaa environmentka iyo meel walba hadday noqonayso oo ah dadkii isku haynaya labada waddan, waxaan international engagementka la yidhaahdo, dadka ka shaqeeya isku haya oo diblomaats loo yaqaano ama loo yaqaano muxuu ahaa safiiro ama loo yaqaano dadka siyaasadda qeybta inta badan ku tacalluqda xiriirka caalamiga ama xiriirka waddamada, haddii la saaro waxay noqonaysaa waddamadu macnaheedu waxa weeye waddamadaasi ma aha heshiis, kana wada shaqeyn maayaan arrimihii waaweynaa ee adduunyada dhex yaalay ee dhaqaalaha lahaa, ee ammaanka lahaa, ee iskaashiga kale, ee environmentka lahaa, ayay buu soo gelayaa. Wada shaqeyntaasi markaa haddii ay meesha timaado inay ka baxdo waxay dhaawacaysaa dhaqaalihii labada dhinac ka dhexeeya, bay dhaawacaysaa, waxay dhaawacaysaa waxyaabihii la isweydaarsanayay, xogta ahaa bay dhaawacaysaa, ee ammaankii la iska kaashanayo qubiisa ayay dhaawac u geysanaysaa.
Maxamed, haddaynu kala qaadno imika tusaale ahaan oo kale, arrinkani saynu ogeyn wuxuu kasoo bilowday amaba wuxuu kasoo bilaabmay waddanka UK, waddamadan iyagu maxay ku saleeyeen? Maxaa siyaasad ahaan iyo diblomaasi ahaan laga dhadhansan karaa in iyaguna tallaabada Ingiriiska oo kale ay qaataan oo ay isagii ay ku baritaaraan?
Waa su-aal aad u wanaagsan Cabdixakiirow. Ruushka iyo cilaaqaha Ruushku ay lahaayeen ayaa xumaaday kadib markii nin dabaleysana ama u wada shaqeyn jiray dhinacana ka shaqeyn jiray oo basaaska ahaa dhinaca kale, Ruushkana basaaska ahaa oo magaciisa Sergey Skripal la yidhaahdo iyo inantiisa Yulia la yidhaahdo waxa la siiyay laysan aad u khatar oo military isticmaal oo lead agent la yidhaahdo lagu siiyay magaalada Sulisbury oo ka dhigan macnaheedu mar hadii ninka passport British la siiyay oo halka deganaashi lagu siiyay sidoo kale uu ninkaasi u joogay ciidii Ingiriiska inay tahay dagaal Ingiriiska ku soo qaaday ayay dhinaca tafsiirka diblomaasiga ku noqonaysaa marka labadii wadanba isku xumaaday wadamadan kaliya waxa soo dhexgelay waxa weeye wadanka Ingiriis oo wadan reer galbeeda oo wadan NATO ku jira oo wadan Europe ku jira ee inkastoo uu ka baxayo oo wadanka ugu saaxiibsan yihiin dalka Mareykanka iyo Canada ee boqoradaha xukunta marka waxay noqonaysaa taa macnaheedu wadamadii reer galbeedka oo markii horeba hal gacan isla ahaa iyo wadankii Ruushka oo markii hore Soviet Union-ka ahaa isla gacan kale ahaa laakiin burburay kadib 1990-kii oo haddana dib u doonayay inuu soo kaco ayaa wali ishaya oo nuclear power oo qoodi u leeyahay oo wada tension ku aad u farbadan yahay oo Syria waa kala isku haysta dartiisu oo tan isku haysta Ukraine ee darkaso marka ishaysadkii hore ee afkaartii kala duwanayd ee Ruushka iyo reer galbeedka oo ay soo dhex gashay marka weerarkan lagu soo qaaday ninka Ruushka ah ee Ingiriiska degan ayaa xaaladu ka timid deegaanka uu waxa uu yiriyay intii isku garabka ahayd ee dhinaca wada ahayd ayaa iyaguna hilkoogii la sarakacay walaal
waye guud ahaan hadaynu eegno adduunka kale ee dabcan wadamadan go'aanadan qaatay marka laga yimaado de imkan Ingiriiska kala deen soo qaadano Mareykanka, Ruushka, Jarmalka, Faransiiska dabcan waa wadamo la yiraahdo waa wadamo waa mid ka waqaar kamida wadamada adduunka ugu qowda waaweyn ugu miisaanka culus leh siyaasad ahaan adduunki ama siyaasadii guud ee dunida maxay saameynyada ku yeelan kartaa ama ay ka bedeli kartaa
siyaasadda weyn ee adduunka waxa weeye cid hoggaaminaysa waa reer galbeed dhaqaalihii ugu faraha badnaa bay leeyihiin awooddii ciidana ugu faraha badnayd bay leeyihiin cilmigii iyo aqoontii tiknoolojiyadii ugu weyneyd iyo science-kii bay leeyihiin qolada kale ee daba carareysa ee iyaguna yaryanaya ciidina wuxuu ugu doonaya adduunyada inay saameyn ku yeeshaan wadanka Ruushka iyo wadanka Shiinaha oo kale marka wadankii Ruushka oo ah wadanka labaad ee marka dhinaca quwadda la eego dhinaca militariga ugu quwadda weyn ee nuclearka ugu badan adduunka haysto Mareykanka aad isku hayaan reer galbeedna ayaa isku hayaan wixii ka soo horjeeday dagaalkii labaad ee adduunka 1995-kii waxay noqonaysaa wadanka intay isku hayeen dagaalladii labaad ee adduunkii ku koobad bay dhaceen intii dambana waxaa wadan burburaya adduunka ku burburaya aragto ama ha noqoto Liibiya ama ha noqoto Suuriya Yemen ha noqoto meel aanay faraha wadamadaasi ahayn kula jirin oo burburkoodu wuxuu keenay wax la yiraahdo proxy war oo wadamada iyaga adduunka ku dhex dagaalama oo si toos ah uma dagaalamaan ee wadooda waxay ku muujiyeen wadamo kale waadiga Syria-ka waadiga Libya-ka waadiga Iraq-ka waxyaabaha soo dhanba jira
kaasna waxa uu ahaa Maxamed Haaji Maxamuud oo shaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Warwick ee dalka UK waxaana uu warramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo joogtaanba haatana Masar dadweynaha dalka Masar ayaa maanta u codeynaya doorasho si weyn loo filayo inuu ku guuleysto madaxweyne Cabdi Fataax Al-Sisi ninka la tartamaya oo lagu magacaabo Muuse Mustafa Muuse ayaa isagu hore u taageeray Cabdi Fataax Al-Sisi warbixinta waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni
kumanaan masaarih ayaa maanta aroortii u dareeray goobaha codbixinta si ay u dhiibtaan codkooda doorashada madaxtinimada wadankani oo ay ku tartamayaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Cabdi Fataax Al-Sisi iyo Muuse Mustafa Muuse oo ah gudoomiyaha xisbiga Al-Qaeda kumanaan masaarih ayaa la arkayay ayagoo safaf dhaadheer uga jira goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan xilli si weyn loo adkeeyay nabadgelyada madaxweyne Al-Sisi ayaa codkiisa ka dhiibtay mid ka mid ah goobaha codbixinta degmada Masriil Gadiida ee magaalada Qaahira Cabdi Fataax Al-Sisi ayaa xoogga saaraya sidii uu mar labaad ugu guuleysan lahaa madaxtinimada dalkani xilli inta badan axsaabta mucaaradka ay ku baaqeen in la qaado doorashada Shariif Ismaaciil ra'iisul wasaaraha xukuumadda masaarida iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa iyana ka codeeyay magaalada Qaahira Muuse Mustafa oo la tartamaya madaxweyne Al-Sisi ayaa ah siyaasi uu dhalay hoggaamiye caan ka ahaa Masar afartameeyadii iyo kontameeyadii waana injineer wax ku soo bartay dalkaasi Faransiiska 90 مليون oo masari ayaa xaq u leh inay codeeyaan doorashada madaxtinimada dalkani oo soconaysa muddo 3 maalmood ah. Dhinaca kale, amniga goobaha codbixinta ayaa si weyn loo adkeeyay, waxana lagu arkayay ciidamada militaryga oo taageeraya kuwa booliska si loo sugo nabadgelyada dadka codkooda diibanaya. Sida TV-ga qaranka Masar uu sheegay, 400,000 oo ka tirsan ciidanka militaryga iyo booliska ayaa ka qayb qaadanaya nabadgelyada goobaha codbixinta iyo dhismayaasha dawladda. Guddiga sare ee doorashooyinka ayaa sheegay in 17,000 oo garsoorayaal masari ah in ay howlwadeenno ka yihiin goobaha codbixinta oo kor u dhaafaysa 10,000 oo goobood. Sida guddiga doorashooyinka ay sheegeen, natiijada doorashada ayaa lagu wadaa 2 bisha Abriil, balse haddii musharax ka mid ah uusan helin 10 lagu daray 1, waxaa lagu celinayaa wareeg 2 oo doorasho ah, taasoo dhacaysa 24 bisha Abriil. Doorashadani ayaa imaaneysa xilli xabsiga uu ku jiro Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyay oo shacabka masaaridu ay soo doorteen, kaasoo xiran tan iyo sanadii 2013. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waxaa ka jira magaalada Muqdisho kulamo goono-gooni ah oo xildhibaanada baarlamaanka ay yeelanayaan iyadoo xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaah Cusmaan Jawaari oo xilliga uu dhacayo la qabtay, balse markiiba la isku khilaafay. Xildhibaanadii ugu badnaa ee kasoo horjeesta mooshinka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa iyaguna maanta waxay ku qabteen Muqdisho kulan, iyadoo urur goboleedka Igaad sidoo kalena war-saxaafadeed uu soo saaray ugu baaqay hogaamiyaasha Soomaalida in la dejiyo xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka. Warbixin dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxaa nooga diyaarisay Sahar Cabdi Axmed.
Kadib markii shalay ay soo baxeen war saxaafadeedii iska soo horjeeda oo mid ka mid ah gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka uu ku muddeeyay xilliga la qabanayo kulanka mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya, sidoo kalena gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka isna uu soo saaray war saxaafadeed kale oo kaasi ka soo horjeeday, ayaa waxa ay si weyn taasi dabka ugu sii daartay khilaafkii guuxa weyn dhaliyay ee ka dhex alogsanaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee muddooyinkan baqay. Ibsana kulankii ugu dambeeyay oo ay galabta ku yeesheen magaalada Muqdisho mudanayaal baarlamaan oo farabadan taageersan gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa ay si weyn farta ugu fiiqeen in xukuumadda Soomaaliya iyo golaha wasiiradaba ay ku wada mashquuleen mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka, taasi oo ka dhigan in xukuumadda aysan qabanin howlihii loo ogmaday waayadan. Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar waxa uu ka mid yahay mudanayaashii ka hadlay madashaasi.
Ra'iisul wasaare iyo golaha wasiirada ku mashquulsan inay baarlamaan burburiyaan ayaa la haysta. Gudoonkii baarlamaankan soo dhigtay marka waa arin laga xumaado, waana ku dhiirigelinaynaa in hawshoodi gabeen ay ku soo noqdaan howlaha baarlamaankan faraha kala baxaan.
Ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte Qaalib oo ka hadlay kulanka ayaa isna si maldahan ugu sheegay xukuumadda inay jiraan waxyaabo badan oo u baahan inay wax ka qabato oo dareenkeeda ay ku weeciso dalkana haatan uu ku jiro, kuwaas oo ka soo qaatay derbiga xuduudda Beled Xaawo, xaaladda magaalada Aato iyo weliba qaraxyo joogto ka noqday magaalada Muqdisho.
Xukuumaddana si gaar ah ayaan leenahay waxaan rabnaa in hawshii xukuumaddu u xil saaray inay qabato oo ay hawsheedii ka soo baxdo xoogga saarto waa waxyaalaha ka socda xuduudeena, hadday tahay Buulax Beled Xaawo iyo Mandheera iyo hadday tahay Bukool oo Caato intaba. Waxaanu doonaynaa inay Ilaahay idankii annagu waqtigii hore safiirka Kenya ayaanu yeednay jiri amniga maxaa la yidhahdaa wax looga qaban lahaa.
Hase yeeshee mudanayaasha sida weyn gurbaanka ugu tumaya mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka waxaa ka mid ah Khadiija Maxamed Diiriye oo iyadu ah wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Waxa ay Khadiija qabtay in gudoomiyaha baarlamaanka mooshinka laga keenay uu yahay mid saxa, xilliga loo qabtayna ay tahay in lagu qaado.
Ma ogi khilaaf siyaasadeed oo jira, laakiin waxaan ogahay in uu jiro mooshin kalsooni kala noqosho oo laga keenay gudoomiye Jawaari, waxaana ka mid ahay xildhibaanadii saxeexay mooshinkaas. Mooshinka waxaan keenay anoo xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ah oo aan kala tashan ra'iisul wasaare ama xubnaha golaha wasiirada ah. Marka xag baana u leeyahay xubinnimadayda golaha wixii aan ku matalayo.
hardanka xarjiidka siyaasadeed ee dhinacyada baarlamaanka u dhaxeeya waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhinac kastaba uu mudaystay waqtiga mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka waxana 12 xilliga uu qabtay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka mooshinkan ay sharci darro ku tilmaameen qaar ka mid ah mudanayaashii maanta ku shiray magaalada Muqdisho kuwaas oo dhankooda sheegay in ay tahay tare wax sharciga ka hor imaanaya oo baal marsan maadaama gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka uu sahli karin amaba uu soo shirin karin mudanayaasha baarlamaanka mar hadii uu joogo gudoomiyaha baarlamaanka si la mid ah taasina ay u arkaan inuu ku tumanayo qodob ka mid ah dastuurka federaalka Soomaaliya u yaala
isaga oo mooshin kaligiis haysto walibana u diiday xafiiska gudoonka iyo maamulka golaha in sida sharciigu yahay loo diiwaan geliyo loona kaydiyo iyada oo uu abaabul cad ugu jiro in uu ku meel mariyo mooshinkan sifo walba oo ay ku qaadato sharci iyo sharci darro isaga oo sheegtay in uu yahay kusimaha gudoomiye iyada oo uu xaadir yahay ogolayna in uu gudoonka intiisa kale iyo guddiga joogtada ah talo la wadaago
waxaa xusud mudan warsaxaafadeed ayagana dhankooda ay shalay soo saareen guddiga gaarka ee xalinta khilaafka baarlamaanka aqalka hoose ee ka tirsan iyaguna mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee sare ay quuska gaareen xal u helidda dhinacyadan islamarkaasina ay dhankooda ugu baaqeen iyagoo la ilaalinayo xasiloonida amniga dhaqaalaha iyo jiritaanka dowladnimo ee soomaaliya in dhinacyadu isu tanaasulaan si taasi la mid a waxaa isku dayadii u waday madaxweynaha oo la sheegay in madaxtooyada ay ka socotay ay noqdeen kuwo aysan ka soo bixin miradhal weyn waxaa iyagana maanta war-saxaafadeed ay soo saareen urur goboleedka igad lagu sheegay in ururka uu aad ula socday xiisadda siyaasadeed ee dalka soomaaliya ka taagan taasoo halis gelinaysa horumarka sanadkii lasoo dhaafay xukuumadda ay samaysay sidoo kalena dibadhac ku noqon karta nidaamka amniga hay-adaha cadaaladda fursadda dhaqaalaha sii kobcaya iyo sidoo kale deganaanshiyaha guud ahaanba dalkaasi laga filan lahaa dhowaanahan isku soo wada duub oo lama ogo mudanayaasha baarlamaanka ee dhan walba uu isu arko inuu yahay mid saxan kuna taagan dastuurka inay meel isugu imaan karaan khilaafkoodana xalka wada gaari karaan
zahra cabdixmed ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaysay
bulshada beeraleyda ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya gaar ahaana dhulka ay maraan webiyada shabeelle iyo juba waa dhulka xudunta u ah wax soo saarka dalagga beeraha ayaa waxaa muddo dheerba ay la daala dhacayaan saameynta colaadda iyo weliba abaaraha dalagga beeraha ayaa liitay mararka qaarkoodna waa baybacayeen iyadoo weliba ay sidaasi tahayna beeraleydu kama aanay quusan inay soo saaraan quudka ay cuni lahaayeen magaalada balcaad ee gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya waxaay ka mid tahay magaalooyinka ku caan baxay tacabka beeraha wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa magaaladaasi tegay isla markaana warbixin uu ku eegayo xaaladda magaaladaasi halkaasi nooga soo diray
magaalada balcad waa degmo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya waxay qiyaastii 6 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigtaa magaalada muqdisho magaalada waxaa hoos yimaada ku dhowaad 100 tuulo oo ku fadhiya dhul badkiisu lagu qiyaastay 700 square mile iyadoo dadkeeduna lagu qiyaastay in ay ka badan yihiin ilaa 700 kun oo qof magaalada waxaa dhex mara webiga shabeelle oo ka dhigaya mid ka mid ah magaalooyinka ugu wax soo saarka badan dhinaca beeraha ee soomaaliya iyo jidka muqdisho ku xira gobollada dhexe kuwa bari iyo kuwa waqooyi ee soomaaliya magaalada oo aan booqday ayaa intii aan joogay waxaan tegay goobo taariikhi ah oo ay ka mid tahay warshaddii dharka balcad oo aad muddo inay ka badbaaday burburkii ku dhacay warshadihii la midka ahaa ee dalka dhowr iyo 20 sannadood ee lasoo dhaafay inkastoo xilligan warshaddu aan wax shaqo ah ka socon magaalada balcad waxay ka kooban tahay 5 xaafadood waxaa ku yaala 2 iskuul oo dugsi sare ah cisbitaalkii magaalada waxa uu ku burburay dagaaladii sokeeye ugaas maxamed weli ugaas xuseen ugaas cismaan waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada waxa uu sharaxayaa inta uu ka garanayo taariikhda magaalada
magaca ugu horeeyo oo waagii 54 soomaaliya daaqalyada markay qaadatay lagu yaqiinay waxaa la dhihi jiray ceryaamooley waxaa kusoo xigtay magaca kaloo taytayley waxaa kaloo haddeer aan isticmaalnaa oo ummaddanana ay wada ogtahay degmada balcad oo magaca Balcad waa asigana kan saddexaad deegaanka degmada Balcad oo ay ka kooban tahay 82 tuulo waxa ku oolay amba wada taqaaniin xerada militaryga hiil weyn loo yaqaan waxa kale oo ku ooli jirtay xerada deegaan leeyahay raado oo lagu toobari jiray ciidamada nabadgudda amba hadda niis loo bixiyay ee degmada Balcad waxyaabaha oo soo jireenka amba lagu yaqaanay waxay u kala qooban tahay xaracad iyo caramadu
awl waxa jir jirtay soo saar jireen muuska oo aha dalaga ugu badan oo degmada Balcad laga soo saaro maalmahan dambe waxa yimid hoos u dhac muuska waxaana u soo baxay awl waxa qaadan jirtay Somali fruit Somali fruit hadii ay wadanka ka baxday aad iyo aad ay u yaraaday marka tacdi muuska dadka reer Balcad 700 wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalahooda beeraha haddii aad aragto dalaga laga soo saaro Balcad qudradeeda 400 ilaa 500 waxaa loo iibgeeyaa Muqdisho dawladdi Maxamed Siyaad markii ay dhacday kadib 900 dadka deegaanka Balcad ku nool waxay u wareegeen dhaqaalahoodii iyo hawlahoodii dhanba waxay noqotay beerashada soo saartooda dagaaladii soo keyay magaalooyinka waaweynaa waxaa looga soo tagay amni xumo iyo nabadgelyo darro waxaa loo soo wada noqday dhul beereedkii qof walba meeshii asalkiisa ka yimid ayuu u soo laabtay
Taliil Axmed Ayaanle waa gudoomiyaha gudiga maamulka iyo nabadgelyada warshada Balcad
warshadan Soomaaliya Turkish aasaaskeedu wuxuu ahaa 1966 waxaan ahay warshad shirkad ugu yahay oo Soomaali ganacsata iyo Jarmal ay shirkad ku ahaayeen bay ahayd tacabkeeduna wuxuu bilowday 1968 ay soo saari jirtay warshadu dhar kala duwan oo ah suuf dharka shaqaalu ay qaataan dowladda dharka ay qaataan ciidamada qalabka sida dharka ardaydu qaataan unugyada kala qaybsan dharka uniformka ah oo gaadiga iyo lagu samayn jiray oo ay lamid qaruurada bulshadu ay qaadan jireen oo dhan waxaas oo dhan bay soo saari jirtay warshada qalab ahaan wixii way joogaan way yaalaan laakiin qalabkii 100% maanta ma shaqayn karayo waxaa jira wax taxaleysi la yiraahdo laakiin guud ahaan qalabkii tafaasoo saarka warshada uu yaalaa warshada waxaa badbaadiyay ilaahay baa badbaadiyay laakiin dad shaqaalaheedii ka mid ahaa oo nuuc wasbaba leh oo aan qabiil ahayn oo Soomaaliya dhan ka kooban ayaa ilaalinteeda ku talagalay
dhaqaalaha magaalada oo waqtigan soo kobcaya ayaa dhibaatada ay dadku dareemayaan waxaa ka mid ah jidka Muqdisho ku xira oo aad u burbursan iyo magaalada oo aan lahayn wax isbitaal ah Nadiifo Maxamed Muxiidiin Nadiifo Barbe waxay ka mid tahay haweenka reer Balcad
isbitaal weyn oo emergency qaabilo Balcad kuma yaalo ma qabno hadii ay imaato xaalada emergency ah ama dadka kale ha naqato ama haweenka ha naqato markastaba waxaa lama huraan in xamar loo qaado qas ahaan haweenka xaalada dhalmada markay ku jiraan hadii kale ma sii imaato hadii dhiig bax imaado hadii dhibaatooyin kale oo emergency ay ku imaadaan waxaa loo qaadaa xamar
muddadii dagaalada sokeeyay ay ka jireen dalka magaaladan waxa ka dhacay isku dhacyo badan oo qabaailka deegaanka dhexdooda ah iyo dagaalo kale oo dhexmaray hoggaamiyaha kooxeedii Muqdisho laga soo saaray iyo midowgii maxkamadaha Soomaaliya dagaalkii ugu dambeeyay ee Balcad ka dhacay waxa uu ahaa weerar ee Al-Shabaab ku qabsadeen magaalada 2 bisha March iyadoo qabsashada Balcadna uu ka horreeyay weerar gaadma ah oo ay Al-Shabaab ku dileen askar reer Burundi ah oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Xuseen Xasan Dhaqane VOA degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe
waxaanu wanaagsan dhammaantii madhageystayaal ayaan idin leenahay meel kasta aad joogtaan ba halka aad warbixinada iyo wararkaasi kala socotaan naga dhageysanaysaan waa laanta af soomaaliga v o oo idinka imanaysa washington qaybihii kala duwanaa idaacaddeen u gudbi doonaa qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurbaya weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamku rogaalelisaan urgobaleedka Iigaad ayaa isniintan maanta sheegay in uu mar kale ku celinayo qadarinta uu hayo madax banaanida xuduudaha dhulka, madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya. Waxaana sidaasi lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay ururka Iigaad. Iigaad ayaa sheegtay in ay ka walwalsan tahay oo ay si dhow ula socoto xisadda siyaasadeed ee cusub ee Soomaaliya oo halis gelinaysa horumarka weyn ee la sameeyey sanadkii lasoo dhaafay, gaar ahaana ismarwaaga siyaasadeed ee ka dhaxalhoosan xubnaha sharci dejiyayaasha dalka, taasoo halis ku ah dib u dhacana ku keenaysa cadaaladda ama ilaalada dadaalada ay wado dowladda hadda jirta ee la xidhiidha dib u nidaaminta amniga, hay-adaha cadaaladda, fursadaha dhaqaale ee sii kobcaya, iyo waliba sida oo kale inay adeegyada aasaasiga u gudbiso dadkeeda.
Suuqyada ganacsiga ee dunida ayaa maanta ahaa kuwa aan xasilooneyn kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal uu dhex maro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee Mareykanka iyo Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha ay aluminiumta Shiinaha laga keeno. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Hua Chunying ayaa maanta waxa ay sheegtay in ay rajeynayso in ay la kulanto madaxda Mareykanka si labada dowladood ay uga wada xaajoodaan ugana wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira ganacsiga labada dal.
Gantaalaha loo yaqaano baalastika ee lagu riday dalka Sacuudi Carabiya ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen fallaagada dalka Yemen ee dalka Iiraan ay taageerto, iyadoo halkaasina lagu dilay hal qof magaalada Riyaad islamarkaana ay laba kale ku dhaawacmeen. Waxaana sidaasi soo tabiyey warbaahinta dalka Sacuudiga. Dadka ay dhibaatadu soo gaadhay ayaa waxay yihiin dad u dhashay dalka Masar, kuwaasoo ku sugnaa goob ay dad rayid ay degan yihiin oo ku taala caasimada dalka Sacuudiga. Ciidanka cirka ee Sacuudiga ayaa sheegaya in ay qabteen islamarkaana ka hortageen oo weliba ay burburiyeen 7 gantaal oo lagu soo riday magaalada Riyaad iyo weliba 3 kale oo lagu riday magaalooyin ku yaala waddankaasi. Dad goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn iyaga oo sida oo kalena arkay iftiin cirka ka soo baxaya. Mar kale dhageystayaal, fiid wacano wanaagsan halka warkaasta aad kala socotaana waa VOA idin ka imanaysa Washington. Jaamacadda Harvard ee magaalada Boston waxaa lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlayay arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo deegaanka ee qaaradda Afrika. Waxaa ka soo qayb galay shirkaasi madax ka socota Afrika oo ka hadlay horumarka iyo dib-u-dhacyada qaar ka mid ah dalalka Afrika. Shirkan ayaa ah kii 9aad ee ay jaamacaddu qabato, waxaana sanad kasta lagu marti qaadaa madax ka socota qaaradda iyo waliba kuwa si weyn ugu dhuun daloola arrimaha qaaradda Afrika. Wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaa arrinta ka wareysatay Maxamed Ismaan Dheexe oo ah dhaqaaliyahan hore uga tirsanaa xarunta dowladda hoose ee magaalada Indianapolis ee gobolka Indiana ee dalka Mareykanka.
Sahro, shirka waxyaabo badan ayaa looga hadlay. Wixii u cusbaa ama ugu weynaa ee diiradda lagu saariyay wuxuu ahaa horumarka Afrika. Shirka waxaa loogu magacdaray Africa Development Conference. Marka waxyaabo badana laga hadlay ay ku jirto trade-ka ama ganacsiga ee ka dhexeeya wadamada sida xuduudaha la isku furi lahaa. Waxaa lagu soo hadal qaaday heshiiskii hadda lagu saxiixay wadanka Rwanda. Waxaa laga hadlay sidii loo isticmaali lahaa tiknoolojiyadda caafimaadkana loo gaarsiin lahaa ama loo baahin lahaa adeega caafimaadka ee qaaradda. Waxaa looga hadlay sidii cadaaladda xaggeed wax looga qaban lahaa oo maxkamadaha loo xoojin lahaa. Waxaa looga hadlay sidii qurbajoogta wadankan ee joogo ee qaaradda ka yimid ay wadanka ugu noqon lahaayeen ama ay u heli lahaayeen qaabab ay wadankooda uga faa'iideeyaan. Marka waxyaabo badan ayaa looga hadlay.
Marka aad soo qaadato caqabadaha qaaradda heysta aad ayay u tiro badan yihiin. Marka sidii wax looga qaban lahaa iyo cidda ay tahay inay wax ka qabato madaxda Afrika, cidnaba ma ka soo qayb gasha meesha kulanka?
Sahro, madax waaweyn kama soo qayb gelin. Waxaa joogay wasiiro uu ka mid yahay wasiirka hore ee dhaqaalaha Liberia, waxaa joogay safiir Kamali, waxaa lagu asuumay oo isagana la filayo inuu imaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, balse ma ayna suurtagal oo kamuna soo qayb gelin shirka.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa marka laga hadlayo guud ahaan Afrika, gaar ahaan dhinaca bariga, ma laga hadlayo ammaanka Al-Shabaab oo kaleeto, ma la soo hadal qaadiyo Soomaaliya, sigaara wax Soomaaliya looga hadlo ma jirtay
dadka waxa furay xaakimka sare ee maxkamadda sare ee wadanka Kenya David Muraga ayaa furay shirka asaga ayaa qodobka dheer ka soo joodiyay oo ugu horreeyay cadaaladda iyo sida ay wax uga tari karto dowlad wanaaga wuxuu soo hadal qaaday dibka Al-Shabaab oo ay ku hayso kaliya ma aha Soomaaliya ee gobolka oo dhan wuxuu ahaa asagana aad loogu amaanay inuu ahaa xaakinkii u horeeyay ee qaaradda Afrika ee doorasho qaran diiday ama celiyay laguna qasbay inay ku noqdaan marka wixii qaaradda Afrika gaasatan bariga Afrika waxaa dhihi karaa waxaa u hadlay xaakinkaas ka socday Kenya
waa gartay marka laga hadlay dhinaca ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha maxaa si gaar ah looga hadlay
waxaa si gaar ah looga hadlay heshiiskan loogu magacdaray intercontinental ama continental free trade oo lagu sameeyay Rwanda ayaa looga hadlay waxaa lagu soo hadalay wadamada aan xuduudahooda kontrolnayn sida Soomaaliya oo kale sida ay dib uga soo gaari karaan heshiiskaas ama waxa ay uga faa'iideysan karaan waxaa joogay mas'uul ka socday African Union ka ayaa joogay oo su'aal laga weydiiyay oo yiri waan ognahay in uu dib ka soo gaarayo wadamada ayna isku si uga faa'iideysanaynin waanan wadnaa qorshihii sidii loogu magacelin lahaa wadamada uu qasaaraha ka soo gaaro heshiiskaas waxaa kale oo meesha lagu hadlay oo lagu sheegay in wadamada ugu tunka waaweyn xagga dhaqaalaha marka loo fiiriyo Afrika ayna heshiiskaas saxiixan sida Nigeria iyo South Africa inaydan weli saxiixan marka waxaa kale oo lagu soo hadalqaaday wax loogu magacdaray agenda 2063 waa 50 iyo dhowr sano hadda wax ka bacdi ah sida la filayay in qaaradda Afrika oo qaarad isku furan wax kasta wadaagto oo lacag isku mid ah oo xukunka la centralize gareeyo sida European Union oo kale ah in qaab noocaas la hegsanayo ayaa lagu soo hadalqaaday sidoo kale
waa gartay bal maxamed waxaad iga warantaa kulamadan ma waxaa soo qaban qaabisay jaamacadda Harvard mise waxaa soo qaban qaabiyay saraakiil kale oo jaamacadda gudaheedan baa lagu qabtay
maya saara jaamacadda ayaa soo qaban qaabisay badanaaba weliba ardayda ka soo jooda qaaradda Afrika ee jaamacadda wax kaleeta ayaa soo qaban qaabiyay waa sanadkii 9aad oo la qabanayo sanad kasta ilaa 9 sano hadda meeshan lagu qabanayay marka ardayda Afrika ka timid ee jaamacadda wax ka barato ayaa soo abaabulay
waa gaag dhegeystayaalkaasi waxaa maxamed cismaan dheexe oo ah dhaqaaliyahan hore uga tirsanaa xarunta dowladda hoose ee magaalada Annapolis ee gobolka Indiana ee dalka Mareykanka waxaanu khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga Saare Cabdi Axmed
hagaag haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Zainab Abukar
san dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban inkastoo dhinacyada uu muranka u dhaxeeyo ee baarlamaanka Soomaaliya ay isla ogol yihiin in mooshinka loo horgeeyo baarlamaanka codna loo qaado ayaa haddana waxaa durbaba soo ifbaxaya muranka dhashay habmaamulka kulanka cod u qaadista mooshinka gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiweli Ibrahim Muude ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in 17 bishan uu qabsoomi doono kulanka lagu horgeynayo mooshinka ka yaala gudoomiye Jawaari hase ahaatee gudoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawad oo war qoraal ah uga jawaabay go'aankaasi ayaa sheegay in qoraalkaasi uu yahay wax kama jiraan oo aan la soo marsin hanaan sharci ah waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa doodayga la qayb galaya xildhibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi oo ka mid ah xubnaha mooshinka keenay iyo xildhibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo isaguna ka tirsan mudanayaasha mooshinka ka soo horjeeda ee difaacaya gudoomiye Jawaari
waxaan ku horeynayaa xildhibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka keenay sidee baad u aragtaa mudane labada qoraal ay ka soo kala baxay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee ku aadan habmaamulka ee baarlamaanka.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Marka hore waxaan halkan ka salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Waxaan leeyahay waxa aan dooranayo ah dimuqraadiyadda waxay qaadanaysaa waqti badan si ummada Soomaaliyeed iyo golayaasheeda fulinta iyo sharci dejinta iyo golayaasha kale iyo hay-adaha ay intoodaba ay fahmaan waqti ayay qaadanaysaa. Qaabkii awal kore la isku hadli jiray oo ahayd in qoryaha la isku taago, in ciidamo iyo wax la isu isticmaalo, maantadan waxaa farxad weyn ah in dastuurka iyo sharciga aan ka wada hadlayno. Marka waa wax wanaagsan, waana ka gudbaynaa khilaafyada maantadan taagan. Waxaan kaga gudbaynana waxay tahay caqli iyo annagoo dastuurka iyo sharciga iyo heer hoosaadyada aan dhiganay aan fulin doono ilaahay hadduu yiraahdo insha allah. Walaahi mar haddii gudoomiye Jawaari meesha uu ka baxay mise mooshinka laga keenay waxaa gudoomiye ku meel gaar ah gudoomiye Muday. Sidaa darteed anigu waxaan aragnaa in go'aamada uu qaadanayo gudoomiyaha in maxaan iraahdaa loo arko ninkii hadda in charge-ga ahaa, waxaan u arkaa in uu yahay go'aan saxiixa.
Aad baa u mahadsanta xildhibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi. Waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan Zakariya Xasan Gaashaan, adigu sidee baad u aragtaa qoraalladan soo baxay?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka koowaad waxaan dhammaan salaamayaa shacbiga Soomaaliyeed meel walbay joogaan. Waxaan rajaynayaa haddii la haydmo in horumarka dowladnimada hore loo socon doono. Ummad sida hadday isqabsato oo isdilaan, waxa keliya ay ku kala badbaadi karaan oo ay dowladnimo ku gaari karaan waa inay ilaaliyaan waxa ay ku heshiiyeen. Mowshiku marka wuxuu leeyahay process uu soo maro, ajendayaasha baarlamankana waxaa soo diyaariya guddiga joogtada ah. Guddiga joogtada ah markay soo diyaariyaan, wixii ay diyaariyaan waxaa fulinteeda leh guddoonka. Guddoonkuna wuxuu ka kooban yahay waa saddexda guddoomiye. Xafiiska guddoonkana waxaa kaloo ka tirsan habdhoorka iyo labadiisa guddoon iyo guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen. Marka warqadan inta uu soo saaray gudoomiye Muday waa warqad absolutely waa khilaafsan sharciga. Koo waxay ku khilaafsan tahay wuxuu ku saxiixay inuu yahay kusiman gudoomiye. Meel uu kusiman gudoomiye ku noqdayna annaga ma hayno, sababtoo ah gudoomiyaha markii laga keeno mooshin sida uu qabo xeroosaadka baarlamaanka qodobkiisa sagaalaad warqadiisa shanaad wuxuu qabaa gudoomiyaha ma jeer garayn karo xilliga fadhiyada, ma jeer garayn karo xilliga laga duudayo mooshinkiisa. Gudoomiyaha ama ku-xigeenadiisa laga keeno soo jeedin mooshin xilka qaadis ah waxaa laga wareejinayaa gudoominta fadhiyada inta ay ka dhammaanayaan arrinta la xiriirta soo jeedinta. Proseskii ay ahayd inay marto ma aysan marin, oo ay ahayd guddiga joogtada inuu ka fariisto oo ay soo gudbiyaan fulintana uu gudoonku leeyahay. Midda labaad, waxaa jira baarlamaanku wuxuu leeyahay shaqaal uu leeyahay, xogayn buu leeyahay, habdhowr uu leeyahay, system la soo maraa jirta. In idaacadaha laga baafiyo la yidhaahdo baarlamaankii baa shiraya oo shaqsi uu keligiis go'aan gaaro, absolutely waxay khilaafsan tahay sharciyada baarlamaanku yaal.
Maxamed Saciid Cabdullaahi, waad dhegaysanaysaa dooda Zakariye Xasan Gaashaan.
Maxaa sharciyada iyo
wax baalmarsan sharciga waxa ka soo
baxay? Wallaahi xaqiiqda jirta waxay tahay in gudoonka uusanba ogolaanba mooshinka laga keenay. Markii uu duquutaad, anagu maanta aabihii dastuurka ayaan leenahay gudoomiyeena, gudoomiye Jawaari waa nin aan aqoon u yarayn, waa nin professor ah, waa nin de backgroundkiina leh maxaan idhaahdaa heer hoosaadka iyo dastuurkana looma sheegayo. Marka anigu waxaanba arkaaba tallaabooyinka siyaasadeed labadan sitimaan aanu ku dhex nooleen ayaaba muujinaysaba heerka la kala joogo. Marka in la is-inditiraa ma ahan xaqiiqda jirta, la iska inditiraa gudoomiyaha kumeel gaarka maantadani. Mar haddii gudoomiyihii laga keenay waxa weyn waa gudoomiye Muday oo booskii ilaa gudoomiyihii laga sii deynayo, amise inuu cod kalsoonidii uu golaha shacabka uu kala soo laabto, mise in demeeshii laga qaado haddii ay codkii ku filnaana la helo. Laakiinse in laga degdego iyo in herdin cusub
cusub la bilaabo iyo in gudoonku uu madaxaysa dhaafa iyo in maxaan ilaahay waraaqo iyo qolada la soo saaro waxay ka mid tahay majahabinta iyo maxaan ilaahay wareerinta aan jah wareerineyno umada Soomaaliyeed dhibaatada ugu weyn maanta Soomaaliya haysato waxa weeyaan shacabkii ayaa dhibaateysan galabtadan jah wareer un bay sababaysa waxa weyn waa inuu waa qaacida sharciyada jirta qaacida sharciyada islaamku waxay ku leedahay hadii waxa kani aad sameeyneysid uu dararka uu zaaidinayo waa inaad dime ku ekeysaa dararka dhibaatada maanta meesha jirta marka waxaan u arkaa kaliya in wixii boogtii un la rabo in la sii maxaan irahdaa la buuniyo in dhibaatada ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdii Soomaaliyeed ee socon lahayd ee socodkii aanu la'nahay marka taana waxay sababaysaa un khilaafkani inuu noqdo khilaaf sii zaaida annaguna uman iman sanadkan in maxaan irahdaa baarlamaanadii hore iska haysto kala aan noqono sharciyadii iyo dastuurka iyo heer hoosaadka aanu ku kala baxaynaa
waxaan siinayaa xildhibaan Zakri Xasan
walaal horta saaxiibkay asaga horta qiraya in khilaaf la abuurayo meesha cidda khilaafka abuuraysana wuu arkaa uu iskeen la tirayaa sababtoo ah gudoomiye Muudey wuxuu shirki uu fadhiyey oo guddiga joogtada uu qayb ka ahaa go'aanka ay gaareen buu inta khilaafay uu kaliis go'aan gaaray waxay ahayd marka go'aanka hadii ay xaq u lahaayeen gudoonka iyo guddiga joogtada ahaa way ka tanaasuleen wayna aqbaleen waa laga yimid iyadoo marka diyaar loo yahay in muxuu ahaa proceskii la marsiiyo waxa diiday oo ku khasbay inuu hotel ka soo qoro oo idaacadaha u qaybiyo waxa ku khasbay horta xaqii horta noo sheego midda labaad wuxuu yiri meesha haduu ku macnaha gudoomiye Jawaar meesha uu ka baxay wiil xilliga laga doodayo mooshinka gudoomiye Jawaari annaga qodobka hadda aniga aan ka hadlaayo oo inta uu Muud Jawaari aan uusan samayn karin oo ah inuusan shir gudoomin waxa cadeynaya xeroosaadka qodobkiisa sagaalaad fadhiyada looga doodayo mooshinkiisa ma shir gudoomin karo wax intaa dhaafsiisan awood laga qaadi karo meesha ma taalo wixii hadduu haya halkaa soo saara
haddaan maanta oo dhan aan ku muranno maxaan iradaa digaaga iyo ukunta waa sheeko de male u socotana lama garanayaa horeeya hadii la yiraahdo run ahaantii annaga waddankayaga dhibaatada weyne maanta aan nahaysata baarlamaan ha noqdo hay-adaha kale ha noqdaan waxa weeyaan in weli la maskaxdii mentalityga warlordnimada laga bixilaaya anagu waa inaanu ka gudubnaa sharciga dastuurka waa inuu na xakameeya gudoomiye aanu leenahay maanta gudoomiyahaas aan leenahayna waa inaan u hoggaansanaa talooyinka iyo soo jeedinta uu soo jeedinay uma arko aniga in sabtiga la shiro mis inaa hadda la shiro mis isniinta la shiro inay wax tahay laakiin qofka xanuunsanaya ayaa meelo fog kale ka sii fakaraya anigu waxaan u arkaa warqadan uu soo saaray warqad binaayn ah warqad aan lahayn dhibaatooyi waxay sababaysa in jirin haddii qaybtan kale ragga kale ee rabaa in maxaan iraahdaay kasoo horjeeda dadka mooshinka keenay dee fagaaraha in laysu yimaado wax dhibaato ah ay leedahay malahan garoonkaana kala saaraya dowlad Soomaaliyeed baa jirta ciidan booliis oo shaqeynaya oo nabadgelyada baarlamaanka iyo hay-adaha dowladoodan ka shaqeynaya baa jooga ummadda Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay in aan jidka saxda ku socono baarlamaankiiniina uusan idin khayibi doonin ha la sabro jijiidadkan iyo waxay waraaqahan jirana yaya noqonin mid aad u weyn waa arrin aad u fudud oo laga gudbi karo ilaahay duiraado
waa durjeedan gudoomiye ku-xigeenkii koowaad qoraal buu soo saaray qoraal kale ka soo horjeeda baa gudoomiye ku-xigeenkii labaad baarlamaanka soo saaray taa miyaanay sii adkeynaynin khilaafkii horey u taagnaa xildhibaan Zakriya Xasan Gaashaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan aan isla soo gaarnay
ahaantii horta aad baan uga xumahay khilaafku inuu heerkaas gaaro haddana waxaan ku baaqayaa oo u soo jeedinayaa qolo walbaaba inay awood ay leedahay aysan soo dhaafin midda labaad waqtigana weligu waa gaaban yahay in muxuu ahaayto hawshan prosesskii loogu talagalay oo sharcigu qabay in la waafajiyo si codayn xalaal ay u dhacdo waxay tahay wayna caddahay midda kale aqalka sare baarlamaanka Soomaaliyeed golaha aqalka sare guddiga uu xil saareen arintan oo khilaafaadka go'aan bay soo saareen waa la soo wada dhaweeyay go'aankaas waxaad moodaa inay hadda uu gudoomiye Muudey uu arintaas ka gudbay sababtoo ah waqtiga loogu talagalay mooshinka in lagu qabto laga soo bilaabo xilliga mooshinkaasi uu ansax noqdo la qabto 10 maalmood gudahood waa in doodiis ku dhacdaa loo codayaa waqtigii ay qabteenna wuxuu ku egyahay 28-ka gudoomiye Muudey hadda sida ii muuqato warqadda uu soo saarayna 12-ka ku qoran 12-ka waqtigii loogu talagalay dhaafsan tahay kusimaan gudoomiye waa ugu qoran tahay muxuu ahaa guddigii loogu talagalay inay qayb ka noqdaan oo arintan ee la dhameystiran ahaydna qayb kama ahan oo kuwa hadda warqadaha soo saaraya. Marka waxaan soo jeedinayaa waqti yarka oo noo haray ha laga faa'iidaysto hawshaana dhulka hala dhigo dadkii loogu talagalay ha ka qayb qaataan. Intaa waxaan raacsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waa ilaaliyaha dastu, waxa la isku hayana waa sharci, waxaa waajib ku ah inuu arintan ka hadlo. Ilaa ay hadda intaan ka arkaya xildhibaanada labada dhinacba madaxweynaha wanaag badan bay u hayeen, laakiin weli madaxweynaha hadalkiisa ma ay soo gaarin inuu arintan ka hadlo oo doorkiisa qaataan ugu baaqaya.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan Maxamed Saciid Cabdulaahi oo ka mid ah mudanayaasha muushinka ka keenay guddoomiye Jawaari iyo xildhibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo isaguna ka tirsan mudanayaasha muushinka ka soo horjeeda ee difaacaya guddoomiye Jawaari. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Xubintii dooda gaaban iyo sinaba bunkar dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe waxayna la socotiinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono dowladda Canada oo markii ugu horreysay ka dhawaajisay in ay xireyso xawlaadaha Soomaaliya lacagaha loogu diro, taasi oo saameyn ku yeelan karta malaayiin dad ah oo ku dhaqan dalkaasi, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta ah. Waxaan khadka telefoonka barnaamijkan Qurbe iigu waramaya oo ku wada jira Koos Axmed oo ka mid ah dadka Soomaalida ee muddada dheer waddankaasi deganaa iyo yarow oo isna kamida dhalinyarada dhawaantan waddankaasi soo gashay. Ku soo dhawaada labadiinaba barnaamijka Qurbe. Waatay Koosey, bal haddaan adigu kugu hormaro, arintan saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalka aad joogto?
Anigu waxaan joogaa Canada oo ugu waaweyn meelaha Soomaalidu aad ugu badan tahay, weliba magaalada Toronto. Haddana arintaa qiyaasa walaalo saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa. Sidaynu wada ognahay, dad baa inaga wada maqan oo waddankii inaga ka maqan, dhaqaalahooda, biilashooda iyo maxay haystay iskuulladooda kulli ku wada xiran waxa halkan aynu ka dirna annagu iska goyno. Haddii xawaaladaha iminka la xiro, sababta loo xiray runtii ma garanayo, kaataa warkaama siin karo, laakiin hadday joojiyaan saameyn aad 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 uweyn bay nagu yeelanaysaa. Waxay cunaqabateyn ku noqonaysaa dhammaan dadkii maatadii iyo ummadii waddankii inagaga maqnayd meel waliba ha joogaane, waayo irsaaqadooda inta badan halkan bay ka timaadaa, waana dhaawac kusoo socda ummadeena.
Koosay, arintaasi ma waxa ay daba joogtaa tii sidaan oo kaleeto Mareykanka horay ee dowladda Mareykanka ee dhowr jeer uga dhawaajisay in xawlaadaha Soomaaliya la xiray kadibna culays fara badan lagu saaray xawlaadaha, in maaragtay dabagal lagu sameeyo dadka xataa lacagaha ay dirayeen, ma taasi daba socotaa?
Laga yaaba inay daba socoto, way dhici kartaa. Badanaa waxaanu maaragtay intaan waddanka joognay aan aragnay, hadii goor waxa Mareykanka ka dhaca Canadana way ka dhacaan, markaa laga yaabee.
Waa tahay docdo kale waxaa ku jira asna Nadiir Yarow. Nadiir, bal soo dhawow arintan walaac intee leeg ayay idinku haysaa?
Waa maasanta walaal macalin Sahro, waa dhowahay aad iyo aad bay kaga mahadcelinaya adiga iyo bahda v o eda. Saameynta nagu yeelan karto qof waliba uu dareemi karaa, sidaad ogtahay Soomaalidu qurbaha joogo Canada keli maahana, qurbaha dhan joogo waxay aad u badan bay u diraan dadkooda oo Soomaali ka tawaalaysan. Xiliyada abaaraha ay jiraan, xiliyada dhibaatooyin soo wajahaan, sidaa darteed waxaa nagu yaraanaya ama dhib nagu imaan karaa lacagihii aan kaynay. Aniga tusaale ahaan kaasayaga wax karaa xiliyada maata dhibo si jiro, marka waxaa adkaanayso in aan lacaga dirno ama waxaa la xadidayaa wixii la dirayo. Marka kolley dhibaato aad u weyn iyo caqabad aad u weyn baa nasoo wajihisa.
Waa gartay, ma la xiriirteen xawlaadaha laftirkooda? Wax wax idiin sheega ma aragteen waxa arrintan salka ay ku hayso Nadir?
Maya, anigu kolley lama xiriirin, laakiin kolley in waxa la ii sheegay sida war igu soo gaaray aanan hubin, laakiin waxaa la ii sheegay in bangiyada accountigooda laga xiraayo. Kadibna haddii bangiyada accountiga laga xiro, xawilaadaha sida ay ku shaqayn karaan oo sida hore oo kale way yaraan karaysaa ama dhibaata laftirkooda ku imaanayso. Sidaa darteed waxaa dhib annagana noogu imaanaya lacagihii aan diri jirnay. Waxaa laga yaabaa reerkanaga dhib haysto, anna aan waxba awoodo in ay iga soo wajahday inaa wax jira oo dhibaato kale
waa tahay koosay ka hor inta arintan ay soo ku dhawaaqin dawladda in wax isbeddel ma ka dareenteen xawlaadaha oo lacagta direysan in dabagal lagu sameeyo in leedin weydiyo in macluumaad dheeri ah oo kale tacida wax u direysin waxaas wali ma arteen
way jirtay walaalo waxa jiray limit lacagta la dirayo waxaan u maleynayaa in aan kun hadii gaadho lacagta la isweydiin jiray ID anigu intaasan ogahay oo ID la isweydiin jiray oo qofkii doonaya wax saaciida riilabada inuu diro ay dhici kartaa inuu kala qaybiyo dhowr jeer marka way jireen mar hore
waa gartay dawladda Canada oo muddo aad u dheer ku nooleed sida aan ka warqabo koos waxaad bal iga warantaa in xagga xurriyadda qolka isdhexgalka bulshada iyo dadka xataa soo galootiga sida dawladdaasi saacadadeeda ugu roonta
dadka imiga soo gala runtii way naga nasiib badan yihiin waayo annaka ka soo horeynay waxa laga yaabaa inaan indhaha u wada furno laakiin waana laga badan yahay haddaad isu eegto platformka lagu keenayo ummadda kale sida Europeanka oo kale ah iyo ka innaga dadkeenu isku lamid maaha waana laga limit badan yahay annaga waxaynu way iska xadidan yihiin dadkeenu inta badan karta jeex iyo dhibaato ay ku soo galeen taa waa wada ognahay laakiin markay waddanka soo galaan waa la qaabilaa waxay xaq u leeyihiinna way helaan
waa gartay Nadir ayaan ugu dambeyntii siinayaa Nadir hadii tani ay dhacdo oo ay dhacdo in lacagaha xawlaadaha la joojiyo sida hadda dawladda Canada ay u dhigayso warka adiga qoyskaaga ahaan ka soo saameynta ay kugu yeelanayso maxaad isleedahay waddanka Soomaaliyana caqabad ay ku noqon kartaa oo dabcan dawladdeeda hadda ila daala dhacayso in ay abuurto ama ay soo celiso kaabiyadii nolosha
walaahi dawladda Soomaaliya Soomaali khaas ahaan caqabadaha ka hor imaan kara wax ka mid ah dhalinyarta iyada Soomaaliyeed oo qurbaha joogto waxyaabo badan baa waddanka ka qabanaa xilliyada abaaraha oo dawladdii sanadkii tagay ay calaamisay in lasu gurmado reerka iyada si siko Soomaali weyn baan wax kaga gurmanay oo wax ka qabanay si maartahay iskuwada mid ah oo qalbi furan baa wax isugu qabanay waxaa kaloo jirto qarashii dabcayay
October
in isagana gurmadkii aan ka qayb qaadanay marka waxyaabahaas oo kala yaraanayo Soomaali iyo Soomaalida dhammaanteed ku noqon kara caqabad in arrintaani ay xadido qoyskaygana sidoo kale anigu qoyskana sidoo kale saameynta ku yeelanaysaa
koos ugu dambeyntii baaqaaga muxuu yahay dowladdaadu u dirleed hadiiba aad maaragtay isleed codkaaga waa la maqlayaa
dowladdeena Soomaaliya
tan Canada joogtid hadda shuruudaha shuruugis
dowladda Canada okay waxaanu joognaa waddan ay ku magacaabeen freedom of wax walba ay ku magacaabeen runtii waa khalad in ummad gaara la caqabadeeyo ama maaragtay xad loo yeelo waxa ay sameynayaan community aad u weyn baan nahay waxaan jeclaan lahaa community inay baaqooda iyaguna diraan dowladda xaq baa loogu leeyahay taxi bayris badan baanu nahay in lagala xisaabtamo oo loo sheego dhibaatada ka iman karta
waa tahay labadiinaba aad baan idinkaga mahadcelinaa inaad barnaamijka qurba igu waranteen kuwaasi waxa ay kala ahaayeen koos axmed oo ka mid a qurba joogta soomaaliyeed ee muddooyinka tobanaanka sana a ku nool magaalada toronto ee dalka canada iyo Nadir yarow oo isna ka mid a dhallinyaradii dhowaantan galay dalkaasi waxa ay iga waramayeen barnaamijka qurba iyo aragtidooda ku wajahan walaaca ay ka qabaan haddii dhaqaalaha lacagaha soomaaliya loo diray qurba joogta ay ka dirta dalkaasi sida dowladda haatanba ay ka dhawaajisay la joojiyo barnaamijkii qurbana waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad iyo aad ayay umahadsantahay wali dhegeystayaal weliyaha iyaga saare cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii qurbe gabagabada idaacadda fiidnimo ayaynu dhegeystayaal ku sii doonay haatana aynu jalleyno dhinacyo kaalma hayasaa waxaa idinku soo maqan codka fanaanada deeqa bilaan
taas ay ku noqonaysay fanaanta daqabilana waxa ay gabagabo waxay idaacadani fudumay wajirkan ku soo jeedinayaan Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markan kulmi doonana waxa dhamaantiin bedelanahay sida iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. U.S. President Donald Trump on Monday ordered the expulsion of 60 Russian